Pekka Ervasta, eurooppalaisia näköaloja. Sisällys. Ensimmäinen luku, eurooppalaisia näköaloja. Toinen luku, eräs nykyajan profeetta. Kolmas luku, nykyajan mies ja nainen. Neljäs luku, eurooppalaisen pulman ratkaisu. 4.1. Kulttuurielämä vapaaksi. 4.2. Mitä viisaat odottavat? Ensimmäinen luku. Eurooppalaisia näköaloja. Syvällä ihmisen hengessä elää kaipuu vapauteen. Sama kaipuu tunkee läpi ihmisen koko olemuksen, ja persoonallisen ihmisen ulkonaisessa elämässä se näyttäytyy haluna olla mahdollisimman vapaa oloissaan maan päällä. Vaikeimpia ja häpeällisimpiä tilanteita, mihin persoonallinen ihminen voidaan saattaa, on vankeus eli ulkonainen vapauden menetys. Samoin kuin yksilön on kansojen laita. Kansoissakin on aina elänyt halu vapauteen. Se on näkynyt pitkin historiaa silloin tällöin tapahtuvissa vallankumouksissa. Rinnakkain ihmisen positiivisen vapauden kaipuun kanssa kulkee näet negatiivinen halu sortaa toisia tai saada valtaa maailmassa toisten yli. Tämä vallan halu on myös pitkin historiaa tullut näkyviin muutamissa ihmisissä ja herättänyt toisissa kapinallisen vapauden kaipuun. Sen tähden ihmiskunnan historia on ollut ainaista taistelua ja sotimista vapauden ja paremman toimeentulon puolesta. Tämä vapauden kaipuu pohjautuu niin syvään ihmishengen sisäiseen olemuspuoleen, sen rinnalla kansojen sisäiseen sieluun, että suuret ja nerokkaat ihmiset, ennen kaikkea profeetat, ovat siitä tietoisina lausuneet ajatuksia ja antaneet neuvoja vapauden saavuttamiseksi. He ovat puhuneet siitä vapaudesta, jonka yksilö saavuttaa, kun hän on voittanut pahan ja synnin omassa rinnassaan ja yhtynyt Jumalaansa, mutta he ovat myös puhuneet siitä, millä tavalla kansat voivat saavuttaa vapauden ja muodostaa onnellisen ihmiskunnan. Emme varmaankaan kaikki liene selvillä siitä, että esimerkiksi Jeesus Kristus on selvästi sanonut, millä keinoin yksin kansojen onni ja vapaus on saavutettavissa. Kyllä tunnemme hänen sanansa ja opetuksensa, mutta emme tule ajatelleeksi, että hän niillä myös on ratkaissut niin sanotun valtiollisen ja yhteiskunnallisen kysymyksen. Miten hän nyt määrittelee kansojen vapautumisen? Kansat eivät vapaudu taistelemalla toisiaan vastaan, koettamalla sortaa toisiaan tai saattamalla valtaa toisten yli omaksi edukseen, vaan niiden ainoa pelastus ja vapautus on siinä, että luottavat hyvän voimaan, aseettomuuteen, väkivallasta luopumiseen. Jos kieltäytyvät aseista, silloin henki voittaa aineen. Vaikka tapahtuisi niin, että joku kansa, joka uskoisi tällä tavalla, hävitettäisiin maan päältä ja kaikki sen yksilöt murhattaisiin, huutaisi niiden yksilöiden veri maasta, panisi ihmiskunnan oman tunnon voiman liikkeelle ja antaisi marttyyrisielujen syntyä uudestaan johonkin toiseen kansaan, herättääkseen sitä ja opettaakseen samaa uudelleen. Ja silloin muu maailma joutuisi kovaan ahdistukseen ja sielun tuskaan ja ajattelisi, entä jos annetaan heidän nyt koettaa? Vastustus ei enää olisi niin kova, sillä mikä yritys hyvään suuntaan ei mene hukkaan. Me ihmiset maan päällä olemme aina taistelleet toistemme kanssa ja keksineet yhä julmempia taistelukeinoja, mutta emme ole osanneet luoda ikuista rauhaa. Emme tuhatvuotista valtakuntaa. Kuinka se olisikaan mahdollista, kun meidän keinomme ovat taistelukeinoja? Jeesus sanoo, luopukaa pahasta, uskokaa hyvän voimaan. Mitä tekee, jos ruumiimme murhataan? Parempi se, kuin että sielunne murhataan, sillä sielun murhaamista on, jos opetetaan, ettei hyvän voimaan saa luottaa. Sielun usko ja elämä on hyvässä ja yksinomaan totuudessa ja hyvässä. Sen tähden ei tarvitse pelätä niitä, jotka ruumiin tappavat. Lopulta kuitenkin voittavat ne, jotka ovat sävyisiä ja lempeitä. Se on todella tämä Jeesuksen neuvo suuri maailman ohjelma. Kansainvälinen poliittinen ohjelma, jota eivät valtiomiehet ole osanneet ottaa ratkaisua vaativalta kannalta, vaan ilman muuta sivuuttaneet järjettömän haaveen. Eikä Jeesuksen tarkoitus ole, että tämä ohjelma pantaisi väkivallalla toimeen. Sehän olisi koko ohjelman kieltämistä. vaan hänen tarkoituksensa on ainoastaan näyttää, missä on pelastus. Ja näytettyään hän on jättänyt ihmisten omaksi asiaksi, tahtovatko, osaavatko sitä ohjelmaa joskus toteuttaa. Ja eiköhän joskus vielä synny valtiomiehiä, jotka ajattelevat, miten olisi, jos Jeesuksen ohjelmaa yritettäisiin toteuttaa. Valistetaan ensin yksilöitä, opetetaan kouluissa pienestä pitäen, mitä Jeesus on tahtonut. Ehkä sitten ohjelma itsessään toteutuu. Sitä päivää Jeesus Kristus odottaa. Ja hän odottaa kärsivällisesti. Kaikkien mestarien kohtalo on odottaa kärsivällisesti, kunnes ihmisyksilöt heräävät järkiinsä. Kristikunnan alkuaikoina, ensimmäisinä vuosisatoina, ymmärrettiin ja tiedettiin tämä. Ihmiset elivät yksilöllisesti uuden ohjelman mukaan ja haaveilivat tuhatvuotisesta valtakunnasta. Ensimmäisissä kristillisissä seurakunnissa ajateltiin, Jeesus Kristus tulee pian takaisin meidän luoksemme. Hän panee alulle tuhatvuotisen valtakunnan. Hän johtaa ja näyttää, miten elämä järjestetään. Heille oli pettymys, kun hän ei tullut takaisin messiaana juutalaisessa mielessä, vaan vetäytyi enemmän ja enemmän näkymättömiin. Hän eli ruumiissaan muutamia vuosia kuolemansa jälkeen, esiintyi silloin tällöin mysteerioissa opetuslapsille, mutta vetäytyi aikaa myöten enemmän ja enemmän pois. Sitä ensimmäiset kristityt oudoksuivat ja monet kadottivat uskonsa. Lopulta koko kirkko päätti turvautua valtion apuun. Vuonna 325 Konstantinus teki kristillisen kirkon valtion kirkoksi. Ja silloin Jeesus vetäytyi pois lopullisesti, mikä luonnollisesti ei ole estänyt häntä jatkuvasti yksilöitä auttamasta. Ensimmäisinä aikoina Jeesuksen oppi kuitenkin vielä eli ihmisten mielessä. Niinpä meidän protestanttien kunnioittama kirkkoisä Augustinus, jota sekä paavi että katolinen kirkko pitää pyhänä, eli sisäisesti tässä ilmapiirissä. Hän käsitti Kristuksen sisäisen henkisen sysäyksen, mutta se kuvastui hänen järjelleen sillä tavalla, että itse katolinen kirkko on Jumalan valtakunta maan päällä. Kirjassaan De Civitate Dei hän kuvaa näitä haaveitaan Jumalan valtakunnasta. Hän ei pidä niitä tulevaisuuden haaveina, ne ovat hänen mielestään toteutuneet kirkon kautta ja kirkossa maan päällä. Sen tähden kirkon ulkopuolella ei ole mitään pelastusta. Sen tähden kaikkien ihmisten pitää tulla kirkon helmaan ja samalla tuhatvuotiseen valtakuntaan. Kirkko oli Augustinuksen silmissä niin kuin valtio valtiossa. Se ainoastaan sai tukea ja turvaa maalliselta valtiolta. Katolinen kirkko pyrkikin vähitellen yhä suurempaan valtaan ulkonaisesti, niin että se todella oli kuin valtio valtiossa. Paavilla oli keskiajalla semmoinen auktoriteetti ja valta, että hänen mahtiaan kaikki korkeatkin pelkäsivät. Jos katolinen kirkko julisti keisarin tai hänen valtakuntansa pannaan, oli maallisen hallitsijan ja hänen maansa asiat huonolla kannalla, sillä kaikki uskoivat, että paavilla ja katolisella kirkolla oli taivasten valtakunnan avaimet kädessään. Jonkinlainen irvikuva Jumalan valtakunnasta toteutui täten katolisessa kirkossa. Jos ei katolinen kirkko itse tunnustanut väkivaltaa, se kuitenkin tarpeen vaatiessa turvautui väkivaltaan, jopa julmuuteen, niin kuin tiedämme kirkon ja ihmiskunnan historiasta. Tästä huolimatta Augustinuksella oli oikeita näkemyksiä asioista, siitä uudesta vapaudesta, jonka Jeesus Kristus oli pannut alulle. Kun katselemme Euroopan historiaa kuluneena kristillisenä aikakautena, huomaamme, kuinka silloin tällöin joku yksilö saa kiinni Kristuksen ajatuksesta, ei tosin puhtaassa, vaan enemmän tai vähemmän väärennetyssä muodossa, riippuen siitä, että kyseessä oleva henkilö ei tunne Kristuksen oppeja, hänen nimenomaisia käskyjään ja ohjeitaan, muuta kuin ylimalkaan. Tämmöinen sisästäpäin tuleva vaikutus, joka pukeutuu jonkun ihmisen pyrkimyksiin, tapahtui keskiajalla harvoin, mutta uudella ajalla useammin. Itse asiassa olen huomaavinani jonkunlaisen järjestelmän tässä, sillä ensimmäisen kristillisen vuosisadan jälkeen kului 700 vuotta, ennen kuin suurta ohjelmaa hieman toteutettiin. Ja sitten kului taas 700 vuotta, ennen kuin näkyi uusi yritys toteuttamisen suuntaan. mutta sen jälkeen esiintyy joka vuosisadan alussa edes joku ihminen, jonka hengessä välkkyy Kristuksen ohjelma ja joka yrittää sitä toteuttaa. Nämä ovat huomattavia eurooppalaisia näköaloja. Ensimmäiset puhtaat kristilliset seurakunnat olivat kuin unelmaa, joka tähtäsi kaukaisuuteen, mutta joka tulee toteutumaan vasta tuhansien vuosien perästä. Myöhempinä vuosisatoina taas Kristuksen ohjelma sisäisenä pakotuksena vaikuttaa muutamien ihmisten mieliin. Niinpä on minusta merkillinen kohta, että vuonna 800 joulupäivänä Karle Suuri kruunattiin Roomassa Rooman keisariksi. Paavi itse asetti vanhan Rooman keisarikruunun hänen päähänsä. Karle Suuren valtakunta käsitti silloin saman alueen ja vähän enemmänkin kuin vanha roomalainen valtakunta. Eurooppa oli yhden miehen valtikan alainen. Oli tavallaan toteutunut ohjelma kansojen keskinäisestä rauhasta. Karle Suuri oli viisas mies. Hän ymmärsi selvästi, että kun kaikki on yhtenä valtakuntana, silloin vallitsee rauha maassa. Hän saattoi iloita siitä, että oli saanut asiat sille kannalle, vaikka tietysti taistelujen kautta. Mutta hän ei ymmärtänyt asian toista puolta, kysymystä yksilön vapaudesta. Hän vain ajatteli, että Rooman kirkko toteutti Jumalan valtakunnan niin kuin Augustinus oli opettanut, ja siinä oli yksilöiden pelastus. Ja kun valtio oli yhtenäinen, oli kansojen pelastus taas siinä. Karle Suurella oli näköaloja, mutta koska hänen valtakuntiensa yhtenäisyys oli saavutettu taistelujen ja väkivallan kautta, syttyi silloin tällöin levottomuuksia ja vallankumouksia, joita täytyy tukahduttaa väkivallalla. Sen tähden tämä maallinen suurvalta ei ollut ihanteellinen, vaan ainoastaan aavisteleva kansojen veljeyden toteutuminen. Olipahan ihannekuva yhden suuren valtiomiehen mielessä, vaikka voisimme lisätä. Irvikuva todellisesta rauhasta ja vapaudesta, joka on kerran toteutuva maan päällä. Karle Suuri kadottikin uskonsa ja jakoi valtakuntansa, ja hänen kuolemansa jälkeen se vielä enemmän jakautui. Maailman valta ei pysynyt yhtenäisenä. Euroopan historia täyttyy jälleen taisteluilla. Vasta 700 vuotta myöhemmin esiintyi toinen hallitsija, Karle V, Espanjan, Ranskan, Italian ynnä muiden Euroopan maiden kuningas, joka ei yhtään ihaillut verisiä taisteluja, vaan perin vastenmielisesti kävi sotaa. Hän oli siihen sisäisesti pakotettu, koska ei hänkään perinnön kautta saanut paljon maita, vaan taistelujen. Miksi pakotettu? Siksi, että hänelläkin oli tuo unelma. Kun Eurooppa olisi yhden miehen hallittavana, silloin vallitsisi rauha ja kansat olisivat vapaat. Mutta hän uskoi myös, että yksilön vapaus oli katolisen kirkon käsissä. Hän tahtoi, että katolinen kirkko olisi yksin vallitsevana koko Euroopassa. Sen tähden hän vastusti Lutteria. On olemassa taulu, keisari ja Luther Wormsin valtiopäivillä. Luther todistaa oman uskonsa puolesta ja Karle katolisen kirkon puolesta. Luther sanoo siinä nuo tunnetut sanansa, tässä seison, muuta en voi. Karle ajattelee, tuo kerettiläinen on tietämätön ihminen, joka on mennyt harhaan. Katolinen kirkko on ainoa oikea, sen pitää vallita koko minun valtakunnassani. Karle V oli nähnyt näköaloja siitä, kuinka kaikki kansat voisivat elää rauhassa ja kaikki yksilöt pelastua katolisen kirkon helmassa. Hän oli hengessä ja sielussaan niin väsynyt sotiin, ettei jaksanut hallita suurta valtakuntaansa elämänsä loppuun saakka, vaan pari vuotta ennen kuolemaansa jätti sen veljelleen ja vetäytyi luostariin. Aikaisemmin hän oli jo antanut poikansa hallittavaksi muutamia maita. Karle V oli uskonnollinen luonne. Hänet usein kuvataan jesuiitaksi, kuten protestanttisessa kirkossa on tapana katolisista puhuttaessa. Meillä on kammo katolilaisia kohtaan. Pelkäämmekö, että he kaikki ovat perkeleiden palvelijoita? 50 vuoden vanhana Karle V luopui valtakunnastaan ja asettui asumaan luostariin, koska tahtoi tulla lähemmäksi Jumalaa. Hän oli totuuden etsijä, joka hädissään kysyi, mitä elämä oli. Hänen omalla tunnollaan oli paljon verenvuodatusta ja monta julmaa tekoa, joita hän ei sisässään ollut tahtonut. Luostarissakin hän oli vielä siksi kiinnostunut maailman asioista, että seurasi historian tapahtumia niin kauan kuin eli. Kun keskiaika oli kulunut ja uusi aika alkanut Amerikan löydöllä ja uskon puhdistuksella, on selvästi jo kunkin vuosisadan alussa jollakulla yksilöllä kuva eurooppalaisesta rauhasta ja Kristuksen ohjelmasta. Ei heistäkään kukaan tunne perinpohjin Jeesuksen Kristuksen omaa opetusta, mutta sen nojalla, että Kristuksen henkinen voima vaikuttaa planeetassamme, alkaa kristikunnassa yhä tiheämmin esiintyä yksilöitä, joilla on tosi kristillisiä valtiollisia näköaloja. Niinpä on heti 1600-luvun alussa tuo kuuluisa, erinomaisen, sympaattinen ranskalainen kuningas, Henrik IV. Alkuaan Navarran kuningas ja sitten monien sotien perästä koko Ranskan hallitsija. Hänestä alkoi Bourbonien loistelias ja hienostunut kuningassuku. Henrik IV oli älykäs, nerokas ja jalomies. Hän oli uskonnollisesti siksi vapaa, että vaikka hän itse oli protestantti, hugenotti, hän luopui uskostaan silloin, kun oli Vaasa kuningasvallan saavuttaminen Ranskassa. Hän tuli katolilaiseksi ja kerrotaan hänen sanoneen, miksi en menisi messuun? Onhan toki Ranskan valtaistuin yhden messun arvoinen. Hänen luopumisensa hugenottilaisuudesta oli valtioviisas teko, ja itse hän tarkoitti sillä kansansa ja valtakuntansa parasta. Tämä näkyi siitä, että hän teki heti protestantit, hugenotit, vapaiksi Ranskassa, joten he pääsivät kaikkiin valtion virkoihin samoin kuin katoliset. Ranskan maa ja kansa, joka oli kovasti kärsinyt sisäisten riidoista etenkin Guisen herttuaiden tavoitellessa valtaa, rauhoittui ja sai toipua. Henrik IV aloitti uutta onnellista aikaa Ranskan kansalle. Hänellä oli viisas neuvonantaja, Sylin herttua, hugenotti kylläkin, mutta silti Henrik IV uskollinen ystävä. Yhdessä he koettivat parantaa kansan oloja. Kansa tulikin rikkaaksi ja hyvinvoivaksi. Kuninkaan tunnettu lauseparsi, minun pyrkimykseni on, että valtakunnassani jokaisella talonpojallakin on sunnuntaina kananpaistia pöydällään, osoittaa vain, että Henrik IV huolehti koko kansasta ja ajatteli sen parasta. Henrik ei itse ihailut julmia sotia, mutta ymmärsi, että jos silloisissa oloissa kuningas tahtoi olla vallassa, hänen täytyi taistella. Baroni Ronin, Sylin herttuan, kanssa hänellä oli suuri tuuma. Hän haaveili. Eikö voisi valloittaa kaikki maat Euroopassa ja tulla yksin maaeräjäksi? Tai jollei sitä niin, kenties voisi saada valtiomiehet ja kuninkaat vakuutetuiksi siitä, että Euroopan täytyy liittyä yhteen ja kaikkien valtakuntien muodostaa valtioliitto. Hän ei lukenut moskoviitteja eikä turkkilaisia varsinaisiin eurooppalaisiin kansoihin. Ne olivat Henrikin mielestä siksi vaikeatajuisia, miltei raakalaisia, etteivät kykenisi ymmärtämään Euroopan sivistyneitä kansoja. Vaikka Henrik IV joskus ajatteli, että hän itse voisi hallita Euroopan suurta liittovaltakuntaa, ei häntä vaivannut persoonallinen kunnian ja vallanhalu, sillä hän ajatteli toiselta puolen, ettei ollut välttämätöntä, että yksi ainoa mies hallitsisi Eurooppaa. Oli saatava aikaan neuvostohallitus kaikista valtakunnista jäseniä korkeimpaan neuvostoon, joka pitäisi huolen siitä, etteivät kansat ryhtyisi väkivaltaan riitaisuuksia selvitellessään. Mutta liittoutuneena yhdeksi suureksi valtakunnaksi Eurooppa kulkisi loistavaa tulevaisuutta kohti. Näin haaveili Henrik IV tuossa 1600-luvun alussa. Emme tiedä paljonko hän olisi unelmansa yrittänyt toteuttaa, jos olisi saanut elää. Ravajakin petollinen tikari surmasi hänet toukokuun 17. päivänä 1610. Tavallisesti on viisauden osaksi tullut väkivaltainen kuolema. Se on yleensä ollut meidän tapamme osoittaa iloamme ja kiitollisuuttamme. Kun Henrik IV itse oli kuollut, ei jäänyt jäljelle muuta kuin hänen ohjelmansa ja unelmansa kirjoitettuna. Kukaan ei ryhtynyt sitä vakavasti toteuttamaan. Taas kului 100 vuotta. Euroopan kaikki valtakunnat riitelivät keskenään ja nousivat sotajalalle toisiaan vastaan. Oli vallanperimysjutut Espanjassa ja Italiassa, ja tuommoiset meidän mielestämme järjettömät ja onnettomat asiat olivat omiansa kiihoittamaan kaikkia kansoja Euroopassa. Sodat ja taistelut maksoivat taas äärettömiä summia rahaa ja hirmuisia määriä ihmisverta. Mutta vuonna 1710 ilmestyi Lontoossa teos, jonka oli kirjoittanut muuan John Billows, kveekari. Se oli pieni lentokirjainen, jossa ehdotettiin nimenomaan, että Euroopan kansat heräisivät unestaan ja perustaisivat yhtenäisen valtakunnan. Tekijä viittasi niihin hirmuisiin määriin verta, mitä sodat olivat vaatineet. Hän teki selkoa Henrik IV:n suunnitelmasta, mutta hän lisäsi siihen. Miksi jättäisimme moskoviitit ja turkkilaiset ulos tästä suunnitelmasta? Ovathan hekin ihmisiä. Miksemme luota siihen, että heidän aivonsa ovat yhtä kehittyneet kuin meidänkin? Muodostakaamme suuri Euroopan liittovaltio. Belos ehdotti, että Eurooppa jaettaisiin 100 kantoniin eli piiriin, ja niistä lähetettäisiin yksi tai useampia riippuen väkiluvusta yhteiseen parlamenttiin, joka istuisi alinomaa Euroopassa ja määräisi asiat. Se ei koskaan sekaantuisi yksityisten maiden sisäisiin asioihin. Valtakunnat saisivat ne järjestää niin kuin haluaisivat, mutta kaikki valtioiden keskeiset asiat ratkaistaisiin parlamentissa sillä tavalla, että rauha säilyisi. Billows oli kirjailija, ei käytännöllinen poliitikko. Henrik IV ei suotu toteuttaa kuin kirjallisena suunnitelmana omaa ajatustaan. Ja nyt 100 vuotta myöhemmin tuli toinen kirjailija, joka ehdotti samaa ja sanoi, että on suunnaton häpeä koko kristikunnalle, että kansat ja valtiot, jotka sanovat itseään kristityiksi, eivät voi elää rauhassa keskenään. Hänellä oli samassa kirjassa toinenkin ehdotus. Kaikista uskonnoista ja lahkoista Euroopassa lähetettäisiin edustajia yhteiseen neuvottelukokoukseen, jossa tutkittaisiin, ei niitä dogmeja, jotka erottavat kirkkoja toisistaan, vaan niitä tosiasioita ja periaatteita, jotka yhdistävät kaikkia toisiinsa. Ja tunnustettaisiin, että vaikka ihmiset saattavat ajatella eri tavalla, miten tie kulkee taivaaseen, voivat kaikki olla kunnon kansalaisia ja ihmisinä elää sovussa keskenään. Billows oli ihminen, joka oli tutustunut Jeesuksen opetuksiin. Sen tähden hänen ehdotuksensa tuli uskonnollisesti niin selväksi. Valtiollisesti hän otti suuren askeleen eteenpäin. Hän esitti, että kauppa tulisi vapaaksi kaikkien kansojen kesken. Asevelvollisuus olisi pieni ja yhteinen koko Euroopalla, niin ettei se rasittaisi kansoja. Hän ei osannut kuvitella Kristuksen hahmottelemaa ihannetilaa, mutta hän oli hyvä ihminen, joka itse auttoi köyhiä, minkä kykeni. Hän ei ollut niitä sosialisteja, jotka uskovat ihmisten veljeyteen, mutta saattavat olla kovia yksityiselämässään ja sanoa, ettei sosialismi ole hyväntekeväisyyttä, vaan maailman mullistamista. Billows ymmärsi, ettei hänen elämänsä ollut mitään, ellei hän elänyt niiden aatteiden mukaisesti, joihin hän uskoi. Taas siirrymme 100 vuotta eteenpäin. Nyt näemme Napoleonin hallitsemassa. Hän hallitsi Ranskaa, mutta sotavoimalla valloitti Espanjan, Italian, Itävallan ynnä muita maita. Hänkin haaveili Euroopasta, jossa vallitsisi ikuinen rauha. Hän suunnitteli Euroopan liittovaltioita, mutta ollen voimakas ihminen, hän ei saattanut ymmärtää, miten Euroopan valtiot saataisiin liittoon keskenään, ellei elävä ihminen yhdistäisi Euroopan valtioita yhteen. Hän ajatteli, minä valloitan Euroopan ja kokoan sen yhdeksi suurvaltakunnaksi ja hallitsen sitä sitten. Hän ei ollut tyranni, vaan Nero, joka tahtoi, että sivistys leviäisi. Ihmiset tulisivat vapaiksi ja rikkaiksi ja kaikki kukoistaisi, mutta hän ei tietenkään ollut selvillä Kristuksen ohjelmasta. Aavistusta hänellä siitä kyllä oli, sillä hän tunsi sisässään, että kristinusko oli suurin voima maailmassa. Kun hän elämänsä loppuiän vietti vankina St. Helenan saarella, hän kirjoitti pitkiä muistiinpanoja. Pojalleen hän kirjoitti, miten hänen tulisi menetellä, jos hänestä tulisi Ranskan hallitsija. Hän sanoi, hallitsija ei saa olla tyranni, ei puoluehallitsija, hänen täytyy olla kuin kaikkien isä. Ja muista poikani, että aina hallitset sillä tavalla, että todellinen kristinusko leviää. Todellinen pelastus on kristinuskossa. Se muuttaa meidän sydämemme. Yksinäisyydessä Napoleon tuli monenlaisiin johtopäätöksiin. Hän tunnusti, kuinka hän oli haaveillut, että sitten kun saisi Euroopan käsiinsä, hän valloittaisi Aasian ja kaikki maat eläisivät rauhassa keskenään. Olisivat yhtä. Minä tahtoisin kasvattaa ja opettaa ihmisiä, sillä he ovat pieniä, mitättömiä olentoja, sanoi hän. Mutta hänen suunnitelmansa eivät toteutuneet. Hän ei onnistunut, sillä hän teki väärän laskelman, kun yritti valloittaa Venäjän. Näin saattoi suuri Nero haaveilla itsekseen. Hän ei osannut haaveitaan toteuttaa sen tähden, että hänkin turvautui väkivaltaan ja oli langennut pois ihanteen puhtaudesta sekoittamalla oman persoonansa siihen. Hän ajatteli, minun pitää hallita. Sillä hän näki, ettei ollut semmoisia ihmisiä, jotka olisivat kyenneet siihen yhtä hyvin kuin hän. Hän itse oli voittajasielu. Hän tiesi ja tunsi, kuinka viisas, ahkera, itsensä kieltävä hän oli. Mitä äärettömiä voimia hänellä oli. Hän halveksi toisia ihmisiä. Minä olen ainoa, joka osaan hallita. Mutta hän sekoitti oman persoonansa suureen eurooppalaiseen näköalaan, ja hänkään ei saanut toteuttaa tulevan Euroopan valtiollista ohjelmaa. Nyt on taas kulunut 100 vuotta. Nyt ovat taas nämä näköalat ihmisten mielissä. Mutta tällä kertaa ne ovat puhtaampia kuin ennen. Tällä kertaa on kysymyksiä monipuolisesti valaistu. Tällä kertaa meidän ei tarvitse langeta samoihin erehdyksiin kuin ennen, jos tahdomme kuunnella oman aikamme profeetallisia ääniä.